Tahriqi Taliban Pokiston nomi bilan taniqli jangari guruh 2007-yildan beri hukumatga qarshi kurashib keladi. Guruh da'vosiga ko'ra, Pokiston AQSh bilan hamkorlik qilib katta xatoga yo'l qo'ygan. So'nggi oylarda bosh vazir Navoz Sharif Taliban vakillari bilan tinchlik muzokaralari olib bordi, ammo bu harakatlardan kutilgan natijaga erishilgani yo'q. O'tgan hafta Pokiston armiyasi Shimoliy Vaziristonda katta amaliyot o'tkazib, 60 ga yaqin terrorchi o'ldirilgani qayd etilmoqda. Vaziyatni tahlil qilib kelayotgan Liza Kurtusga ko'ra, bu amaliyot jangarilar hujumining oldini olishga qaratilgan. Nazarimda Pokiston hukumati bir paytning o'zida ham muloqot qilmoqda, ham kurash olib bormoqda. Shimoliy Vaziristonda yaqinda o'tkazilgan amaliyot ana shu strategiyaning bir qismi, deydi u. AQSh Tinchlik institutidan Muid Yusuf jangarilarga qarshi kurash uzoq vaqt olishini aytadi.
What this is going to do is strike the center of gravity of a number of groups.
Bu kurash orqali bir qator guruhlarning markaziga hujum qilish ko'zlangan, ya'ni jismonan mahv etish yo'lini tutib, ularni doim qochib yurishga majburlashmoqchi. Ammo vaqt o'tishi bilan ular qayta birlashib, o'zlariga boshqa joy topishadi va bu jarayon yana davom etadi, deydi Yusuf. Pokistonda jangarilar bo'yicha qarashlar turlicha. Ayrim siyosiy partiyalar tinchlik muloqotini davom ettirish tarafdori bo'lsa, boshqalari bundan foyda yo'q ekanini ta'kidlaydi.
Ideally for the state of Pakistan, talks would continue with the people who want.
Pokiston davlati muloqot o'rnatishni xohlaydigan yoki mag'lub bo'lib, davlat shartlarini qabul qilishga rozi bo'lgan odamlar bilan gaplashishni istaydi. Menimcha, hukumat muzokaralarda hali bu darajada yetakchilikni qo'lga kiritgani yo'q, deydi Yusuf. Ammo Pokiston hukumati muloqotni g'olib taraf sifatida olib borishi mumkin, deydi Liza Kurtis.
I think the fact that the military has shown its willing to strike against the
harbiylar zarur deb hisoblagan paytlarida jangarilarga hujum qilishga tayyor ekanliklarini ko'rsatyapti. Shu taktika sabab ham Taliban bilan muzokaralarda Pokiston ustun bo'ladi, deydi Kurtis. Ko'plab ekspertlar nazarida, agar Pokiston Taliboniga qarshi qaratilgan so'nggi hujumlar guruhga jiddiy shikast yetkazsa, shundan so'nggina tinchlik muzokaralari ijobiy natija olib kelishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.